Дарик Радио.
Часът е 18, аз съм Светана Минкова. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Българската страна все още не е написала писмо до Брюксел, в което да се настоява за отварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Трябва да сме изключително внимателни и много точни в нашия анализ, защото вече и от Европейската комисия акцентират на това, че газовата криза е приключила. Факт е обаче, че се запазва доста голяма несигурност в отношенията между Украина и Русия, независимо от подписаното между тях споразумение. Това заяви при посещението си в Русе днес министър-председателят Сергей Станишев. Репортаж на Ахмет Алиев.
Именно несигурните отношения между двете спорещи доскоро страни доведоха до решението на парламента за рестартиране на реакторите, заяви Станишев. Ние много внимателно ще формулираме нашите аргументи, защото не бива да оставяме впечатлението, че действаме на пук, тъй като по договора има конкретни условия, каза още премиерът. Сега обаче по-важно е друго, смята Станишев.
България да отстои своя интерес по отношение на газовите проекти за диверсификация. И ние представихме цял пакет проекти, които са свързани с няколко неща. Едното е цялостната модернизация на българското подземно газово хранилище в Чирен. То ще изисква около 250 милиона евро. Да можем при условия на подобна криза в бъдещето да задоволяваме изцяло почти вътрешните потребности, но това изисква много пари. Второ, връзката между България и Гърция, комутивни Димитровград, един проект, който около 125 милиона евро. Трето, изграждането на LNG терминала на гръцка територия евентуално и връзването му с България като алтернативен източник вече на по-сериозни доставки. И четвърто, това е разбира се, връзките между българската и румънската газова система.
Когато очакваме солидарност и финансова подкрепа за тези мащабни проекти от страна на Европейския съюз, трябва да сме много предпазливи по отношение на другите, особено самосиндикални действия, заяви премиерът. Ако ще отваряме реакторите, ще го направим съобразно договора за присъединяване и в диалог с Европейската комисия, категоричен бе той. Поред него обаче трябва много ясно да бъдат формулирани причините и аргументите за това, тъй като има много начини България да бъде санкционирана.
Трябва да оценим икономическите щети, които са нанесени на България от газовата криза, непредсказуемата среда. И освен това, отново повтарям, разбира се, трябва да водим системен диалог и да убеждаваме. Това не е лесен процес, не е процес да тропнем с крак и да кажем ай да отваряме.
През последните две години за модернизацията на газопреносната система в България са инвестирани 60 милиона лева. 20 милиона са вложени в хранилището в Чирен. В оперативната програма Регионално развитие има средства, които са предвидени за газови връзки. Целият пакет от мерки за по-широка диверсификация изисква обаче над 900 милиона евро, които не са планирани в националния бюджет. Затова в тази криза се обръщаме към европейските ни партньори за приоритизиране на тези проекти и те да влязат в общия пакет, който е планиран от Европейския съюз във връзка с икономическата криза, каза Станишев. Утре премиерът ще разговаря в Будапеща с чешкия министър-председател Мирек Тополанек във връзка с проекта на Буко. Страната ни е участник в проекта и отдавна лобира за неговото построяване. Газовата криза го извежда в нова светлина и с нова политическа тежест, допълни Сергей Станишев. Освен на Буко, ще бъдат обсъждани и възможностите за алтернативни доставки и количества от Азербайджан. Ахмет Алиев, Дарик Радио Руси.
Вървят разговори с гръцката страна за решаване на проблема с блокадата на българо-гръцката граница, съобщи още в Русе министър-председателят Сергей Станишев. Той допълни, че успоредно се оказва и друга помощ, като даде пример с Министерството на здравеопазването, което изпрати линейки за медицинско съдействие при колоните от чакащи автомобили. Към този момент нито един от гранично-контролно-пропускателните пунктове между България и Гърция не работи, съобщиха от Регионална дирекция Гранична полиция Смолен. Граничният контролно-пропускателен пункт Кулата е затворен и на българска територия чакат около 200 тира, от които половината са българи, български и половината са чужди, румънски, чешки, полски и други. На гръцка територия чакащите тирове са около 300, като и от тях половината са български и половината са чужди, отново румънски, полски и чешки. Ще продължим да настояваме за промени в семейния кодекс, които да улеснят процедурата по осиновяване на деца в страната, това каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Ако едно дете не бъде потърсено в продължение на 6 месеца, то трябва да бъде вписано за осиновяване, каза тя при посещението си в дома за деца с умствена изостаналост в село Могилено, Русенско. Ахмет Алиев допълва.
Според социалния министър трябва да се въведе и задължителна дородова диагностика на бременните жени, за да се намали до минимум възможността за раждане на деца с увреждания. Масларова изрази надежда, че с наближаване на парламентарните избори, всички от които това зависи, ще се опитат да свършат част от поетите ангажименти. 30 деца от дома в Могилино очакват да бъдат преместени от социалното заведение. плана за тяхното извеждане върви нормално, има леко забавяне, но това е въпрос на финансов ресурс, както и на психическа нагласа на децата. Именно върху това се работи в момента. Децата трябва да бъдат максимално самостоятелни и подготвени за новото място, където ще бъдат преместени, каза социалният министър. До момента от дома за деца с умствена изостаналост в Могилино са изведени 39 деца. За останалите 30 се грижи екип от 37 човека, 6 от които са от УНИЦЕФ. Сред тях има рехабилитатор, кинезитерапевт, медицински сестри и социални работници. Ахмет Алиев, Дарик Радио Руси.
Близките на починалия в четвърто РПО Методи Маринов не вярват на версията, че причината за смъртта му е инфаркт. Чуйте какво каза неговият племенник в предаването «Пропаганда на Дарик» пред Мария Йотова.
Добре, кажи ми, обвинявате ли полицията в нещо?
Обвиняваме ги, защото не са му казали медицинска помощ.
Той е поискал помощ, а пък те са му казали не искаш ли зъболекар. Така ли?
Да, точно така.
Ако му бяха помогнали, мислиш ли, че Чичо ти щеше да е сред живите сега?
Да. Нямаше да беше станал тази зъпол.
Дела ще водите ли? Ще съдите ли някой?
Да. Всичко се разправа батко.
Ще съдите полицаите, така ли?
Да.
А знаеш ли дали е бил сред протестиращите? Защото другото нещо, което казаха е, че този човек, че Чичо ти, не е бил сред протестиращите, а е бил задържан за други неща.
Значи той е бил сред протестиращи, защото батко ми живее в София. И той беше отишъл при батко ми и вика, сине, я ще да вика до протестиращото там пред Народното събрание на град София. И отишъл там и не знам какво останало и са го превърнали от четвърто РПО.
Казал е, че ще ходи на протест.
Да.
Не беше доволен от управляващите?
Не беше доволен.
Първоначалните факти, специално за този случай в 4-то районно полицейско управление, показват, че са спазени правилата, при които задържаните лица са третирани. Спазени са всички законови предпоставки. Това каза вчера вътрешният министър Михаил Миков в предаването Седмицата на Дарик. По думите на Миков, този случай от 4-то районно е попаднал в един политически вихър и е бил употребен от някои политици. Внимателният анализ на фактите включително може да доведе нещата до там, че някой, който си позволява да казва неистини, да му бъде търсена отговорност, добави вътрешният министър. Борислав Желязков, бащата на единият от обвинените за смъртта на българския студент в Париж Мартин Борилски, заяви, че по никакъв начин не е могъл и не може да окаже въздействие върху хода на делото за убийството. Тази седмица Великотърновският апелативен съд потвърди оправдателните присъди на Георги Желязков и Стоян Стоичков, които Шуменският окръжен съд призна за невинни за убийството на Борилски, чието тяло бе открито от френски пожарникари през 2000-та година в квартирата му. Френските власти обявиха, че са събрали неопровержими доказателства за вината на подсъдимите. Хода на делото следи и посланника на Франция у нас, който през седмицата също коментира съдебното решение. Делото се гледа в Шумен, въпреки че двамата обвиняеми са от Варна. Тамошните съдии си направиха отвод заради познанствата си с бащата на Георги Желязков, който е един от най-известните адвокати във Варна и е бивш заместник шеф на Варненското следствие. Чуйте какво ще каза Борислав Желязков в предаването «Пропаганда на Дарик».
Никакво влияние не мога да упражнявам и не знам, това, че съм юрист, не означава нищо. Аз по никакъв начин по това дело с никой от колегите си не съм коментирал делото. Същото и поведението ми в процеса. Българския съд си е спазил процедурата и си е свършил работа, както трябва. Категорично смятам, че е така. Още повече върху този процес се упражнява всякакъв натиск. И медиен, и политически, и не от моя страна, а върху съда, не от моя страна, а от медиите и, както стана ясно тук в последно време, и от посланници и така нататък. Като категорично считам, че не е работа на един посланник да обсъжда най-малко един процес, какъвто и да е той.
Ето какво каза на своя ред в «Пропаганда на Дарик» адвокатът на семейството на убития студент.
Тук става въпрос за убийство, при което има събрани доказателства, добри, лоши, достатъчни, недостатъчни, нашата теза е, че са достатъчни, другата теза е, че не са. Аз като им огласа, за да ви отговоря, за да се харесам и да му направим отзвук, трябва да застъпа моята теза, което по закон нямам право да правя. Утре пак ще казваме, няма правосъдие. Нали чухте министър на правосъдието, аз независимо, че не ме е устроено решението, че съм убеден, че е извършено убийството и че е доказано, не мога да си позволя да си нарушавам разбирането и да нарушавам закона. Имам претенции, че трябва да се спазват законите, както всички, така и аз ги спазвам. Работя пред цялата втора инстанция, плюс това работя и по делото във Франция, чрез моята дъщеря, която е там адвокат, пак на пострадали. Не знам дали знаете, но Франция също се води паралелно. Водеше се разследване по всички правила и техни закони. Сега е внесено в съда. Ако тук не ги осъдят, там ще ги осъдят.
Дете на 3 години и 33-годишният му баща са пострадали при взрив на газова бутилка в къща в Банкя. Синът с инициали НН е с 12% изгаряния, по лицето и ръцете бащата е с 10% изгаряния. Няма опасност за живота им, съобщиха за Дарик от Националния медицински координационен център. С тях имало и мъж на 26 години, който е само с охлузвания. Тримата са откарани в Пирогов, като 26-годишният ще бъде прегледан и няма да остава в болницата. Информацията е на Лили Ангелова. Нова църква посреща от днес православните християни в Софийския квартал Левски Г. Храмът е построен с пари предимно от дарения. Подробностите от Владислав Елев.
Строежът на църквата Свети апостол Йоан Богослов е започнал през 95-та, но е завършен едва тази година. Причината е липсата на пари, които са били събрани от дарения предимно на жителите в квартала. За сега църквата е на гола поляна, но столичната община се ангажира за построяването на паркинг. Според кмета на София Бойко Борисов, за облагородяване на района ще помогне и фирма, която прави строеж недалеч.
И храма, и това, че се открива на този хубав ден, е добро за два квартала. От 16 години го има, но последната година направихме всичко възможно да го завършиме. Сега имаме проект. Това место отпред, където го викат, виждате 5 декара, ще го направим парк и паркинг за Великден. Аз съм разговарял с този строеж долу, където правят. Ще го възстановим. Дал съм още 10 терена за църкви в София. И е, това е начина, за да не ни обвиняват, че се правят джами някъде. Ето, българите да правят църкви. И това правя и аз.
Кметът на София Бойко Борисов. В заключителната церемония на 10-та юбилейна национална кампания Бебе 2009 бяха орисани последното бебе на 2008 година Самуила и първото на тази Веселина. Техни орисници са министърът на културата Стефан Данилов и олимпийската ни шампионка от Пекин Румяна Нейкова. По време на юбилейната церемония Дарик Радио получи грамота за цялостен 10-годишен принос към целите и провеждането на кампанията. Какво пожелаха орисниците, чуйте от репортажа на Лили Ангелова.
Министър Стефан Данаилов подари на последното бебе на 2008 година Самуила традиционния златен медальон на кампанията, златна гривна и много подаръци.
Бъди жива и здрава, Самуила! Орисвам те да пораснеш умна, силна, честна. Орисвам те да бъдеш състрадателен и добър човек, защото това означава, че ще имаш много истински приятели. Скъпа малка Самуила.
Майката на първото бебе на 2009 година Нели си пожела нейната дъщеря да носи силата и характера на Румяна Нейкова.
Борбеността й. Много борбена жена е, постигнала е в живота и тя е така да е щастлива и борбена и да успее в нещо.
А ето и какво пожела олимпийската ни шампионка на Веселина.
Аз като нейна орисница искам да й пожелая. Мила Весела, пожелавам ти много здраве, щастие, късмет. Пожелавам ти да растеш едно щастливо дете, което да пораснеш и да направиш така, че твоите родители да се гордеят с теб, така както може би моите родители се гордеят с мен.
Водещото от света. 18 души загинаха в Испания, Франция и Германия през уикенда. Милион се възстановява днес от щетите след опустошителната буря, наречена Клаус от метеоролозите. Бурята, която достигна скорости до 194 км в час, остави сериозни щети по пътя си из Европа и днес слънцето озари пейзаж от падналите дървета и стълбове, разрушили покриви, премазани коли и разпръснати отломки. Бурята взе 12 жертви в Испания, сред които 4 деца загинали при срутване на спортен център в областта Каталония. Във Франция са загинали 4 души, в Германия лошото време взе 2 жертви. Американският пилот, който с бързата си реакция и високи умения спаси неотдавна живота на 155-ма души, бе посрещнат като герой у дома в град Данвил, Калифорния. Капитан Чесли Съли Саламбъргър успя на 15 януари да приводни самолет в ледените води на река Хъдсън, след като птици блокираха двигателите на машината. Около 3000 души се събраха на главния площад на града, където живее пилотът, за да приветства човека, превърнал се тези дни в герой на Америка. В краткото си изявление пилотът заяви, че и той, и целият екипаж просто са си вършили работата в паметния ден. По стечение на обстоятелствата този полет се обслужваше от опитен екипаж, каза Саламбъргър, и благодари за поздравленията и добрите думи.
Времето.
През нощта ще облачно, в Източна България ще вали дъжд, утре преди обед в североизточните райони все още ще превалява, по-късно и там валежите ще спрат. Максимални температури между 8 и 13 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.